Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda o'qitmasdan va o'rgatmasdan guvohnoma berish jinoyatiga qarshi jazo kuchaytirilishi mumkin. Bugun 26 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti videoselektor yig'ilishida shu masalada taklif kiritish bo'yicha topshiriq berdi. Haydovchilik guvohnomasini o'qitmasdan olish muammosini bartaraf qilish uchun mutasaddilarga avvalo o'qitish tizimini tubdan takomillashtirish, ikkinchidan o'qitmasdan va o'rgatmasdan guvohnoma berish jinoyatiga qarshi jazoni kuchaytirish bo'yicha qonunchilikka qo'shimcha kiritish yuzasidan taklif kiritish topshirig'i berildi. Yo'llarda xavfsiz harakatlanishga sharoit yaratish, avariya va o'lim holatlarini keskin qisqartirish, buning uchun harakatni boshqarishni to'liq raqamlashtirish zarurligi ko'rsatildi. Shu munosabat bilan Ichki ishlar, Adliya vazirligi, Bosh prokuraturaga aniq topshiriqlar berildi. Prezident yig'ilishida shuningdek, mamlakatda odamlar koronavirusdan ko'ra avariyalardan ko'proq o'layotganiga e'tibor qaratgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.